21:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». Про те, чим жили сьогодні в українських регіонах упродовж найближчих 15 хвилин, розповідатиму я, Юля Жмакіна, і регіональні кореспонденти Радіо Свобода. Не все так просто, як здається. Новий закон про дозвільну систему має полегшити життя підприємцям. Поки на обрії лише хаос у бізнесі. Нині, кажуть на форумі підприємців у Львові, бізнесмени себе почувають зарегульованими і полишеними.
На наші листи, на наші запити, на наші звернення влада не реагує. Вона так якби сховалася за великою стіною і десь байдуже, дуже байдуже наші проблеми.
«Медекстрім» у Харкові відкрили школу екстремальної медицини. Лише за 150 гривень ви станете досконалішими.
Саме перше, що може людина людині допомогти, яка постраждала, це і є саме основною тезою нашої ідеї.
Поневолення не означає неосвіченість. В Івано-Франківську відкрилася виставка історії галицької освіти. Документи на ній свідчать, українці прагнули і здобували добру освіту завжди.
Була освіта найвищої категорії. Щоб йти до гімназії, треба було знати 4 мови, крім польської і української.
Сьогодні у Львові третій раз поспіль відбувся форум «Бізнес і влада». Львівські підприємці і владоможці обговорювали питання підприємницької діяльності в регіоні, про те, що стає на заваді сьогодні у веденні бізнесу, про податкові закони і митні перипетії. Львівські бізнесмени поки не відчувають, що працювати стало легше. Бюрократія і хабарництво у владних коридорах займають чимало часу і витягують значні гроші. Каже Радіо Свобода, львівський підприємець, голова комітету підприємців Львівщини Ярослав Рущишин.
Якщо говорити про схеми, котрі діяли за Медведчука, Козака, Хом'яка в податковій, звичайно, вони вже не існують. І в тому плані у нас є, напевне, великий поступ. Та й потім ми, принаймні, можемо форуми збирати і щось говорити. Інша справа, чи нас чують. Тобто ми говоримо, нас слухають, нас не чують. Основне, що нам треба зробити, це таку систему, де підприємець або будь-який громадянин не контактуватиме з чиновником безпосередньо. Ми повинні знімати майданчики потенційного породження корупції. Цими майданчиками є оця страшна дозвільна система, котра залежить від кожного підпису, 28 підписів треба, щоб зробити якийсь документ. Ми повинні знімати систему контакту здавання звітності. Навіщо стояти в чергах бухгалтерам, коли можна це відправити електронною поштою? Ми повинні впроваджувати, так, це велика революція, але впроваджувати повідомчий принцип реєстрації, а також дозвільній системі. Тобто я взяв трубочку, подзвонив. Завтрашнього дня держава моя дорогенька, я починаю працювати, іншими словами, я починаю платити тобі податки.
Каже Радіо Свобода, голова комітету підприємців Львівщини Ярослав Рущишин. Українські чиновники таки обіцяють полегшити життя бізнесу після того, як незабаром на повну потугу запрацює новий закон про дозвільну систему у сфері господарської діяльності. Щоправда, тут держава ризикує стати об'єктом масових судових позовів від підприємців, адже величезна кількість законодавчих актів просто суперечить цьому новому закону. Тож, які сюрпризи чекають на український бізнес, дізнавалася Оксана Гребіневич.
5 жовтня цього року український підприємець мав би вдихнути на повні груди. Адже це дата, коли набере чинності новий закон про дозвільну систему. Цей закон суттєво полегшує процедури реєстрації та скасовує 9/10 документації, яку має зібрати людина, аби отримати дозвіл на підприємницьку діяльність. А ось чи справді розпочати нову справу в Україні стане легше, і чи не заплутаються чиновники в тому, які документи вимагати можна, а які ні, наразі питання відкрите. Державний комітет України з регуляторної політики та підприємництва закликає урядовців та місцеву владу упорядкувати дозвільні документи, аби вони не суперечили новому закону. Про труднощі, які виникають із введенням нового закону, розповідає перший заступник голови Держкомпідприємництва Костянтин Ващенко.
Сьогодні є дійсно велика загроза того, що не всі міністерства і відомства зможуть привести свою дозвільну систему в відповідність до закону. І от тоді виникне серйозна проблема і у органів влади, і у підприємців, оскільки втратять сенс і втратять свою чинність існуючі дозволи, не регламентовані законом, а нових існувати не буде. І нам доведеться сідати за стіл з кожним міністерством, відомством і відпрацьовувати систему, як вона повинна працювати надалі.
Новим викликом для урядовців називає введення закону про дозвільну систему народний депутат, голова Ради підприємців при Кабміні Ксенія Ляпіна.
Ми мали вже 8 місяців місяців роботи над впровадженням цього закону. Багато проблем ще залишилось. Особливі виклики стоять у сфері дозволів на будівництво і відведення землі. І другий виклик – це питання реформування сфери сертифікації, якістю та безпекою продуктів. Це пов'язано з нашим прагненням вступу до СОТ, прагненням бути конкурентоздатними в світовій економіці.
І хоча перепон на шляху зменшення кількості дозволів багато, введення закону – це величезний поступ, вважають експерти. І наступним кроком має бути закон про перевірки, кажуть фахівці. Адже в середньому українське підприємство на рік перевіряють 3-4 рази. Оксана Грибінєвич, Радіо Свобода, Київ.
Київ, Донецьк і Дніпропетровськ – трійка міст України, де в останні 5 років найактивніше зростає число приватних підприємців. І це при тому, що виходити по інстанціях дозвіл на започаткування власної справи досить таки важко. Про те, як працює дозвільна система у Дніпропетровську і скільки часу треба, щоб стати підприємцем, дізнавалася наша кореспондентка Юлія Рацибарська.
Рівно рік у приміщенні Дніпропетровської міської ради діє так званий єдиний офіс – центр спрощеної системи оформлення дозволів на підприємництво. Довідки тут видають одразу з десяток фахівців – представники пожежної охорони, санстанції, служби земельних ресурсів тощо. У центрі запевняють, отримати дозвіл на торгівлю тут можна упродовж тижня і абсолютно без грошей. Адміністратор єдиного офісу Наталя Ікрамова сказала Радіо Свобода.
Розрішення на торгівлю безплатне.
Дозвіл на торгівлю безкоштовний. Дозвіл на надання послуг теж безкоштовний. Висновок санстанції у залежності від того, які робляться лабораторні дослідження. А щодо відведення земельних ділянок, це процес найбільш тривалий і дорогий. Але якщо підприємець все робить вчасно і сам, то йому це обійдеться до, навіть не можу вам сказати, все залежить від розмірів об'єкту.
За все залежить від величини об'єкта.
Підприємці стверджують, що не все так просто. Іноді навіть у центрі, що працює за принципом єдиного вікна, справа затягується до року. Особливо, якщо потрібен дозвіл на користування землею чи будівництво магазину. Спеціаліст із земельних відносин Наталія Вежбицька, яка працює у єдиному офісі, щодня приймає по 10-15 відвідувачів.
Як правило, люди приходять, не маючи в наличі первоначальних документів.
Як правило, люди приходять, не маючи первинних документів. Більше того, навіть якщо питання зрозуміле, навіть при цьому бажання людини мати землю треба співставляти із генеральним планом забудови міста і з наявними комунікаціями.
І сміючись комунікаціями.
У представництві Держкомпідприємництва в області називають ще більші терміни потрібні на оформлення документів для заснування бізнесу. Голова відомства Олена Чайка каже, що це не менше як 1,5 року, а ще купа паперів і грошей. Тільки для виконання 2 пунктів інструкції для тих, хто починає власний бізнес, треба...
Необхідно зробити 51 крок і показати 218 документів. Вартість тільки друку і ксерокопіювання 6000 необхідних документів складає 1374 гривні. Час проходження за всім циклом отримання дозволу перевищує 1,5 року.
20-річний Микола про оформлення дозволу на бізнес знає на власному досвіді. Нещодавно відкрив власний магазин мобільних телефонів. Каже, що витратив на дозволи кілька місяців, але завдяки зв'язкам.
Як я отримував всі ці дозволи? Звертався через знайомих, а інакше це все дуже складно. Це все час, гроші.
Микола запевняє, що через знайомих оформляли документи більшість його колег. Бо хто ж захоче чекати, коли з'явилося трохи грошей і кортить започаткувати щось власне своє? Відтак прошарок підприємців поповнюється. Наразі у Дніпропетровську їх майже 50 тисяч. Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Панорама свободи.
І до інших тем. Не чекати на допомогу рятувальників, а навчитися допомагати собі та іншим у нестандартній ситуації. Така головна ідея школи медицини катастроф, яку організували у Харкові, яку відкрили сьогодні. Матеріал про неї Вікі Маренич.
Чи вмієте ви робити штучне дихання? Це запитання від Юрія Приходька, начальника медичної служби Університету цивільного захисту, змусило мене пригадати всі навички, здобуті під час навчання в університеті років так 15 тому. Виявилося, що від теоретичних знань на практиці залишилося лише спогади. Заспокоївши мене, мовляв, все, що у вас попереду, Юрій розповів свою історію про те, як 10 років відпрацював лікарем-реаніматологом на швидкій, де кожен виклик був нестандартною ситуацією. Тому ідея школи медичних катастроф катастроф, де б кожен навчився не боятися цих надзвичайних ситуацій і вміти надавати першу необхідну медичну та психологічну допомогу, була природньою, вважає Юрій Приходько.
Ні рятівник, ні медики не сидять в засідці і не чекають цієї надзвичайної ситуації, лиха, і не можуть бути одночасно з виникненням її на місці події. Тому саме перше, що може людина людині допомогти, яка постраждала, це і є саме основною тезою в нашій ідеї.
Першими слухачами школи медицини катастроф будуть учні, вчителі та батьки двох харківських шкіл. За словами директорки 36-ї школи Лариси Ричкової, кількість бажаючих отримувати такі знання велика. Я працюю з дітьми і бачу щодня, що ці знання необхідні. Я дуже хочу оволодіти цим курсом.
Які заложені в структуру цього курсу.
Навчати цим знанням необхідно якомога раніше, впевнена мати п'ятикласника цієї школи.
Він навіть обережніше ставиться до всіх подій, які є в нашій країні, чим я. Він забороняє їсти мені гриби, коли у нас в Харкові обірвався ліфт. Він говорить: мамо, треба все прочитати, що пишуть на ліфті, перед тим, як туди сісти.
Десятикласник Артем вирішив стати рятувальником, тому його вибір цього курсу був свідомим.
Мені хотілося б більше знати саме про цей предмет і хотілося б навчитися володіти собою у екстремальній ситуації, паніці. Також допомогти людям постраждалим, ті, які отримали якісь ушкодження.
Програма школи медичних катастроф для пересічних харків'ян розрахована на 12 годин. 4 години теорії і 8 практики. На практиці можна навчитися не лише накладати пов'язки, та джгути, а й на сучасному устаткуванні проводити легенево-серцеву реанімацію, навчитися надавати допомогу при гострих отруєннях та термічних ураженнях. Вартість обладнаного класу цієї школи – то 150 тисяч євро. Вартість навчання – 150 гривень. Сьогодні вже є замовлення до школи медицини катастроф від комунальних служб міста на навчання своїх співробітників. З часом, наприклад, у службі 04 будуть працювати тільки рятувальники газової служби. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Світ, за винятком хіба диких націй, керується книгою, казав Вольтер, не передбачаючи, що в далекому для нього 21 столітті книга житиме не тільки у звичній іпостасі, а й у вимірі віртуальному в інтернеті. Про буття нинішньої української літератури саме в цій іпостасі у новому випуску «Вимір життя». Слухайте сьогодні о 21:45.
А в ефірі передача «Панорама свободи». Хоч би що на дворі, а освіта має бути доброю. В Івано-Франківську відкрилась унікальна виставка з історії освіти. Її підготував приватний колекціонер, який вирішив показати, що галицькі українці наполегливо прагнули здобувати добру освіту, незважаючи на зміну владних режимів на їхній землі. З подробицями наш івано-франківський кореспондент Іван Костюк.
Документальна Галичина, освітній архів. Так назвав свою виставку івано-франківський приватний колекціонер Михайло Коцаба. Він уже вкотре організовує подібні експозиції у залах відомої на Прикарпатті мистецької кав'ярні «Химера». Цього разу, зважаючи на початок навчального року, експозиції представлені австрійські, польські та радянські документи, які мають стосунок до шкільного навчання та до освіти загалом. Кожен з таких табелів, підсумків річних оцінок, свідоцтв підтверджує, що українці, незважаючи на те, під чиїм пануванням вони не були, наполегливо прагнули здобути освіту. На виставці представлені унікальні документи. Для прикладу, свідоцтва про навчання вояків дивізії Галичина, які вони отримували, здобуваючи освіту паралельно з військовим вишколом. Знаний Україні колекціонер Зіновій Жеребецький, який відвідав виставку, так оцінив її значення.
Залітки виставки просто потрібно робити для того, щоб люди знали, що ми не щойно появились на світ, а у нас була своя історія, було своє життя і при окупаційних режимах, і колись з Австро-Угорщини, і в Польщі.
Це також підтверджує організатор виставки Михайло Коцаба, який якраз і мав на меті показати прагнення українців бути освіченим народом.
Була у нас історія, була освіта найвищої категорії. Щоб йти до гімназії, треба було знати 4 мови, крім польської і української.
Організатор виставки Михайло Коцаба пообіцяв, що вже через місяць івано-франківців та гостей міста очікує нова виставка раритетів з його особистої колекції та зібрань знаних місцевих колекціонерів. От тільки тему не захотів називати. Мовляв, хай це залишається невеликою, але приємною таємницею. Для Радіо Свобода з Івано-Франківська, Іван Костюк.
Передача «Панорама свободи» закінчується. Провела її я, Юля Жмакіна. На все добре. Почуємося вже наступного тижня. Щасти!
Цілий світ, за винятком хіба що диких націй, керується книгою, казав якось Вольтер, не передбачаючи, звісно, що в далекому для нього майбутньому, 21 столітті, книга житиме не тільки у звичній сторінково-палітурній іпостасі, а й у вимірі віртуальному в інтернеті. Про буття нинішньої української літератури, почасти творене її авторами саме в такій іпостасі, у новому випуску «Вимірю життя». Вітаю вас, дорогі слухачі. З вами автор і ведуча Надія Степула. В Україні останнім часом виходить друком чимало цікавих книг. Вистачає літературних та літературно-критичних періодичних видань. Інтерв'ю з письменниками та виступи літературознавців можна регулярно зустріти на сторінках газет. Нарешті причетні до літератури персонажі – постійні гості радіо і телебачення. І при цьому всьому, чи існує в Україні цілісний літературний процес? Такий, який поєднує читачів та літераторів, критиків та видавців, міст та і села, російськомовну та україномовну публіку. Такі питання ставить кандидат філософських наук, заступник головного редактора журналу «Сучасність» Сергій Грабовський, який вважає, що
у цьому існують серйозні сумніви. Бо ж хіба взагалі можливий такий процес у сучасному світі поза інтернетом? Ні, звичайно. У світовім павутинні українська література та літературна критика представлені. Та інтерв'ю Андруховича чи Забужко легко знайти на сайтах тих газет, які розжилися цими інтерв'ю. І навіть деякі тексти академіка Дзюби в інтернеті наявні. Але, по-перше, все це надзвичайно розпорошене, по-друге, неповне, по-третє, охоплює у кращому разі останні 7-8 років. Відтак, легше одержати більш-менш цілісне уявлення про українську літературу після походу до Національної бібліотеки імені Вернадського, аніж після тривалого сидіння в інтернеті. А тим часом існують методи, які можуть зарадити розв'язанню проблеми надання цілісності українському літпроцесу за допомогою світового павутиння, апробовані у тій самій Росії, з якою кожен другий українець підсвідомо порівнює все, що відбувається у нього на батьківщині. Отож, у російському сегменті інтернету вже упродовж кількох років існує такий собі журнальний зал «Руського журналу». Подейкують, що створений свого часу він був не без участі політтехнолога Гліба Павловського і за фінансового сприяння з боку Кремля. Так це чи ні, достеменно невідомо. Проте, хто б не стояв за цим проектом, він дозволяє російськомовному читачеві відстежувати більшу частину літпроцесу у Росії. Тут представлені електронні версії таких знаних товстих видань, як «Новий мір», «Знамя», «Іностранна література», «Звізда», «Нева», «Октябрь», «Вопроси літератури» та ціла низка інших. При цьому частина журналів створює мережеві варіанти, які значно більш об'ємні, аніж паперові версії. А ще у журнальному залі представлена діяльність Академії російської сучасної словесності та ряду інших письменницьких організацій. Надають тут місце і деяким не просто новим, а експериментально-постмодерно-авангардним виданням. Ясна річ, зазначений проект не є ідеальним, передусім тому, що у ньому відчутний присмак певних ідеологічних настанов. Деякі видання щезають із числа учасників проекту раніше, ніж начебто суто фінансові проблеми змушують їх закривати свої паперові версії. І навпаки, присутні на сайті такі екзотичні видання, як журнал «Крещатік», засновник якого міститься чомусь у Санкт-Петербурзі. Іншими словами, читальний зал дає таке уявлення про російський літпроцес, проти якого не заперечує влада. А міг би давати і цілком об'єктивне, якщо перенести російський досвід на питомо український ґрунт та елімінувати вплив з боку кремлівських чекістів. Отож, досить не надто великих коштів, бажання і дій кількох менеджерів, щоб український літературний процес набув певної цілісності завдяки інтернету. Та от проблема. Чи знайдуться у найближчі 100 років ці кошти і бажання?
З Зрозумілий скептицизм та певний песимізм живляться в основному тим, що економічні українські реалії не дають змоги зробити літературні інтернет-сторінки доступними більшості населення. Особливу потребу в цьому відчувають молоді люди, які усвідомлюють нинішню важливість інтернету для розвитку суспільства загалом та для розквіту літератури, зокрема. Швидкість, з якою можна відшукати нову книжку, прочитати її та ще й відразу ж обмінятися думками про неї з такими ж зацікавленими читачами, поки що властива тільки інтернету. З такою швидкістю не надрукує нічого ні літературна Україна, між іншим, єдина в Україні центральна літературна газета, бо є ще літературний Львів, але профіль того часопису дещо інший, ні будь-яка інша. Пожвавлення літературних дискусій в інтернеті спостерігається останнім часом, хоч, власне, в Україні інтернет ще недоступний у більшості віддалених сіл та навіть міст. Але що маємо, то маємо, пригадуючи відомий вислів. На кожному українському літературному сайті є своя група львівських активних дописувачів, зауважила колега Галя Терещук. Ці люди чомусь переважно під псевдо присутні на різних творчих інтернет-сторінках. Самі ж вони пишуть поезію чи прозу, а також активно обговорюють літературні тенденції і творчість один одного. Галина Терещук продовжує.
Попри те, що Львів славиться своїм форумом видавців і раз у рік зваблює книгоманів з усієї України, як і чималу письменницьку братію, натомість за кількістю літературних сайтів місто аж ніяк не претендує на першість серед інших регіонів. Хоча потреба у таких інтернет-виданнях є. Молоді люди, з якими я спілкувалася, розповіли, що для прикладу у їхньому районному центрі Золочеві познайомитися з літературними новинками і дізнатися про нові літературні течії доволі складно, як і зрештою важко знайти своє товариство для творчого спілкування. Так, інтелектуальні самітники знаходять своїх співрозмовників в інтернеті. Однак зауважують, що бібліотека в українському віртуальному просторі не є велика. Але, попри усе, сучасна поезія і проза уже давно перебралися у світ павутини. Ось що думають молоді люди про літературу в інтернеті і чи може така форма читання і популяризація автора замінити книжку.
Це, напевно, для людей, які, скажімо так, не вилазять з інтернету, які практично живуть віртуальним життям. Бо люди є, які працюють більше, вони люблять читати не так, працювати з комп'ютером і з віртуальним життям, як оскільки сам контакт із книжкою безпосередньо. Наприклад, бо я пам'ятаю одну із своїх перших книжок, вона мене привабила просто своєю старовиною, запахом, поліграфією, а комп'ютер, він не має душі, комп'ютер не має душі. А поцікавитись в інтернеті, де можна, наприклад, яку літературу дістати, купити, це зовсім інша річ. А щоб читати, ну, по-перше, той надзір є дуже шкідливий.
Дискусія в полі, де різних людей на різні питання. Їхні думки щодо цього.
Це занадто мало в інтернеті місця для літератури.
Ми дискусіями не займався, тому що якщо буде створений літературний час, то, думаю, ми зможемо займатися.
Нас цікавить як і зарубіжна література, так і українська, але більшості новітня.
Варто переглянути українські сайти, на яких розміщені літературні розділи, укладена бібліотека українських та зарубіжних авторів, то можна зауважити, що саме дописувачі зі Львова доволі активні учасники творчих дискусій. Вони задають тон розмовам і відгукуються на проблеми літературного життя в Україні, які їм не байдужі. Ба більше того, галичани вирізняються і своїм різким тоном під час обговорення на форумах різноманітних літературних проблем. На кшталт кращої десятки українських письменників чи відгукуючись на чужу поезію, роман чи есе. 2 роки тому у Львові з'явилося літературне інтернет-видання за ініціативи і кошт приватної особи, яка сама цікавиться літературою і робить власні творчі спроби. Щоб привернути увагу авторів і оживити сайт, власник організував літературний конкурс, а також створив шкалу, за якою визначав рівень митців. Скажімо, відомий український письменник Микола Хвильовий займав ледь чи не останнє місце серед початківців. Декого з учасників форуму такий факт обурив, як і незрозуміле визначення переможців літературного конкурсу. Нині мистецьке інтернет-видання втратило своє життя і автуру. Власне, останнє і шукає інтелектуального спілкування у Львові. І спроможна сьогодні розмістити власну збірку поезій саме в інтернеті, оскільки на видавництво книжки потрібно пошукати гроші.
суперечки про майбуття літератури взагалі та української, зокрема, не вщухають. Прогнози в лапках про те, що в третьому тисячолітті красного письменства взагалі не буде, явно не здійснилися, хоч тисячоліття тільки почалося. Підтвердженням зацікавленості літературою свідчать і велелюдні книжкові виставки чи ярмарки, і поодинокі літературні вечори та інші заходи, на які приходять не тільки заангажовані в літературу, а й просто читачі-слухачі. Послухаймо одного з зацікавлених людей. Із Михайлом Бринихом, відомим літературним критиком та культурологом, зустрічався колега Павло Вольвач.
Пане Бринех, чи не здається вам, що література, от зокрема сучасна, новітня, все більше має таку тенденцію, як піти в підпілля, так вона йде все більше у нетрі інтернету?
На мій погляд, література ніяк не може зникнути в інтернеті, бодай тому, що інтернет за своєю структурою – це здоровенний смітник, відповідно, з великим ентузіазмом і сприймає винятково треш літератури, графоманію, маргінальні жанри, нецензурщину, все те, що насправді не так легко видати.
Ну так, в неті їм роздолля повне.
Так, і тому мало хто з читачів орієнтується тільки на інтернет, або по-перше на інтернет. Первинним джерелом споживання літературного продукту, як була книжкова продукція, так вона і залишиться. Тим більше, що читати все ж таки з монітора великі осяжні тексти набагато складніше, ніж читати це в книжці.
Михайле, ну а все ж таки ось обговорення, чи не здається, що активніше воно вирує в інтернеті?
Світ віртуальний дає людям більше свободи, а точніше ілюзії свободи. Це своєрідна гра в таку бурлескну свободу. Але що відлякує завжди в інтернетівському середовищі, це дуже великий ризик бути обдуреним банально, коли ти, по суті, не можеш до пуття розуміти, кого ти читаєш, що ти читаєш і врешті-решт, чому ти це читаєш, бо критерії добору текстів там дуже сумнівні.
Але, ну а от ви, як людина, яка цікавиться літературою, яка сама, власне, є літературним критиком. Ви часто звертаєтесь до інтернету? І у вас є якісь улюблені сайти літературні?
Літературні сайти, так, можливо, але я найменше читаю якихось текстів з інтернету, передусім це творення інформаційного якогось простору. В Україні літературних сайтів насправді можна порахувати на пальцях однієї руки тих, які варті уваги. Назву prozu.com.ua, бо сайт твориться динамічно, він регулярно поновлюється, а це основне для інтернетівського ресурсу. Кожного разу, коли ти заходиш на цей сайт, ти приблизно знаєш, якого ж типу інформацію ти там зустрінеш. Є, звісно, форуми, які там іноді я можу почитати. Той же такий форум і сайт телекритики, або форум на сайті Майдану. Але це не є ті сайти, які я, скажімо, споживаю у повному обсязі.
Михайло, як ви думаєте, будуть з'являтися все нові і нові літературні сайти? Бо зараз така тенденція, що їх все більше і більше, попри те, що начебто літературою ніхто не цікавиться.
Їх більше буде більшати, безперечно, але за моїми спостереженнями кількість живих літературних ресурсів, вона абсолютно не зростає. Тобто тут немає якісного поки що якогось скачка. Наприклад, дуже непоганий і жвавий сайт журналу «Молода Україна» поступово занепав через те, що занепав сам журнал. І те саме стосується, наприклад, сайту Асоціації українських письменників, який регулярно колись поновлювався, був достатньо жвавий форум, але тільки-но люди відійшли від регулярного активного поновлення, так і увага від цього ресурсу відійшла.
Віртуальне буття справжньої літератури сучасності теж має ознаки справжності, оскільки твориться реальними людьми, містить у собі ті ж вічні проблеми та потреби, якими віками вже жива література загалом. Інтернет тільки додає швидкості ланцюгові реакції автор-читач, автор-критик. Те, що сталося в літературному світі сьогодні, стає відомим теж уже сьогодні. Чи то вихід нової книжки, чи нагородження письменників тією чи іншою премією, чи велике дійство. Скажімо, урочистості літературне свято, як, наприклад, недавнє відзначення 150-ліття Івана Франка. Адже присутніми на святі були не тільки ті 15 тисяч залюблених у слово Каменяра людей, котрі змогли того дня прибути до Нагоєвичів. Присутніми відчули себе і ті сотні тисяч відвідувачів літературних форумів, які в цей час обговорювали те святкування в інтернеті, обмінюючись думками без перебільшення блискавично. Література за допомогою інтернету радше виходить із підпілля, а не йде в нього, як припускав, розмовляючи з Михайлом Бриннихом, Павло Вольвач. Швидкість, із якою літературні факти, явища, події з'являються на сайтах, запорука того, що ці факти і явища уже не кануть у безвість. І таке прискорення, схоже, має непогане майбутнє за умови розвитку, певна річ, як самого інтернету, так і літератури в ньому. А вимір життя на цей раз відзвучали, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо, радійте життю і залишайтеся зі свободою.